Mirë të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion do të ndiqni. Rrezikohet samiti Ohri, deri tash presidenti shqiptar e kroat refuzojnë pjesëmarrje, në këtë samit nuk uftua Kosova. Vetëvendosi planifikon demonstrata kundër ratifikimit të marrëveshjes së prillit. Daci shprehet në Bruxelles se Serbia se njeh pavarësinë, por është e gatshme ta zbatojë marrëveshjen. Sindikalistët kosovar protestojnë në Prishtinë derisa shkalla varfërisë mbetet në nivel alarmant. Premtimet elektorale në Shqipëri nuk përkojnë me realitetin, thon analistët. Vazhdojnë akuzat e Rusisë ndaj perëndimit mbi konferencën në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kroacisë Ivo Josipović ka anuluar pjesëmarrjen e tij në samitin e Ohrit, që do të mbahet këtë fundjavë. Në arsyetimin me shkrim që i është dhënë në Radios Evropa e Lirë përmes zëdhënëses Danja Shilović Karić, Presidenca kroate shpjegon se presidenti Josipović është i mendimit se synimi të bimeve rajonale është bashkëpunimi dhe përfshirja të gjithëve nga rajoni në këtë bashkëpunim. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Füle do të qëndrojë të premtën në Ohër për të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit në Evropën juglindore. Pjesëmarrja e tij në samit që do të mbahet një ditë më vonë gjithashtu në Ohër nuk ka qenë paraparë. Peter Stano, zëdhënës i Zotit Fylle, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se komisionari do tjetë në Ohër të premten për takimin në nivel ministrash dhe asnjëherë nuk ka qenë planifikuar që ai të marrë pjesë në takimin presidencial gjatë fundjavës. Tribunali ndërkombëtar penal i Kombeve të Bashkuara në Hagë i ka dënuar 6 ish lider politik dhe ushtarak kroat të Bosnjës për krimet e luftës të kryera gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë në vitet e 90-ta. Vendimet e gjykatës për krimet e luftës së në ish Jugosllavi janë shpallur sot, ndërsa dënimet cilën prej 10 deri në 25 vite. Me 25 vjet është dënuar Jedranko Prlić, ish lider politik i kroatëve të Bosnjës. Prlić dhe 5 të tjerë janë shpallur fajtor për përndjekje, vrasje dhe dëbim të myslimanëve dhe janë shpallur përgjegjës për shkatrimin e urës së vjetër të Mostarit. Ministri i jashtëm ruse Sergej Lavrov ka kritikuar ashpër për Shtetet e Bashkuara për propozim rezolutën e paraqitur për debatin e sotëm në Këshillin për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Me këtë propozim tekst dënohet regjimi i Sirisë për përdorim të luftëtarëve të lëvizjes libaneze Hezbollah në luftën kundër forcave kryengritëse. Posa Shteteve të Bashkuara këtë dokument e kanë paraqitur edhe Turqia dhe Katari. Në të theksohet se prania e luftëtarëve të jashtëm në Siri paraqet kërcënim serioz për stabilitetin rajonal. Zoti Lavrov e theksoi se propozim rezoluta do të shkatërrojë përpjekjet e tij të përbashkëta me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry për mbajtjen e një konference ndërkombëtare për paqen në Siri. Por e dërguara e Shteteve të Bashkuara në këtë këshill, Eileen Chamberlain Donahue, tha se nuk e shohim këtë si shkatërrim në asnjë mënyrë. Autoritetet e Francës thonë se një musliman i konvertuar, i dyshuar për sulm me thikë kundër një ushtari afër Parisit, megjithëse kishte vepruar në bazë të ideologjisë së tij fetare. Prokurori François Molin tha se i dyshuari që është arrestuar sot në orët e para të mëngjesit në një lagje jug perëndimore të Parisit e ka pranuar sulmin. Prokurori tha se personi i identifikuar vetëm si Aleksandr, 22 vjeçar, kishte qëllim të qartë për të vrarë gjatë sulmit me thikë. Sonda ruse Soyuz me një astronaut rus, amerikan dhe italian është bashkuar me stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Bashkimi u bë sot në orët e para të mëngjesit, 6 orë pasi kapsula kozmike me 3 astronaut u lansua nga baza Baikonur në Kazakistan. Udhëtimi zakonisht zgjat 2 ditë, por në këtë rast është përdorur manovrim më i shpejt, me çrast sonda Soyuz u rrotulluar rreth tokës më pak se 4 herë para se të arrinte në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Astronautët Fjodor Jurchikin nga Rusia, astronautja Kerin Nyberg nga Shtetet e Bashkuara dhe Luca Permitano nga Italia, që e përfaqëson Agjencinë e Gjithësisë së Bashkimit Evropian, do të qëndrojnë gjatë 6 muajve të ardhshëm në stacionin kozmik. Asociacioni futbollistik i Kroacisë është dënuar me 50.000 franga zvicrane për broritje ofenduese nga simpatizuesit e vet në takimin kualifikues për kampionatin botror kundër Serbisë në muajin mars, ka njoftuar sot Federata Ndërkombëtare e Futbollit. Megjithatë, Kroacia i u shmang dënimit me mos lojë në stadiumet vendese. Shpeshherë Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, i ka urdhëruar reprezentacionet që të luajnë në jashtë stadiumeve të tyre për kualifikimet për kampionat botror në rastet e tjera të ofendimeve të ekipit rival gjatë këtij sezoni. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kërkesa e qeverisë së Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë ka nxitur reagimet e një pjese të opozitës. Vetëvendosje ka paralajmëruar organizimin e demonstratave ditën kur kuvendi të vendos për ratifikim. Ndërkohë kryetari i kuvendit ka deklaruar se projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes do t'i kalojë të gjitha procedurat e parapara. Raporti zgjat nga Shit.
Lëvizja vetëvendosje paralajmëron organizimin e demonstratave në kundërshtim të ratifikimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Duke e parë këtë marrëveshje si të dëmshme për Kosovën, vetëvendosje paralajmëron se në ditën kur kuvendi do të vë për ratifikim marrëveshjen, do të ftojë popullatën në demonstrata para ndërtesës së kuvendit. Njëherësh i kaftuar edhe të gjithë deputetët opozitar si dhe ata të opozitës që nuk e mbështesin marrëveshjen të votojnë kundër ratifikimit. Sekretari Organizativi vetëvendosjes Dardan Molliçaj ka thënë gjatë një konference për gazetarë se marrëveshja nuk do të mund të kalonte nëse ajo do të kundërshtohej edhe nga subjektet opozitare, sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës, marr parasysh se ratifikimi kërkon 80 vota të deputetëve.
Kemi ardhur në përfundim që gjithsesi për ta parandaluar këtë marrëveshje, lëvizja vendosje do të organizojë një demonstratë para kuvendit të Kosovës në ditën kur parashihet të ratifikohet kjo marrëveshje, për shkak se për neve është e papranueshme dhe mbi gjitha është shumë e rrezikshme për armërinë e shtetit tonë dhe shoqërisë tonë që kjo marrëveshje të ratifikohet.
Në arsyetimin e vetë, vetëvendosje konsideron se marrëveshja Thaçi-Daçiç e datës 19 prill dhe ajo për zbatimin e saj e datës 22 maj do të defunksionalizojnë shtetin e Kosovës dhe do të krijojnë një entitet serb në veri ku autoritetet shtetërore nuk do të kenë qasje fare. Njëherësh vetëvendosje ka konsideruar se mbi bazën e zbatimit të marrëveshjes, qeveria dhe kreu i saj janë pajtuar që Kosova të ndryshojë ligjet e saj vetëm e vetëm që të përfillë kërkesat e Serbisë për kompetencat e asociacionit të komunave serbe si trup që do të formohoj në të ardhmen. Në anën tjetër, qeveria Kosovës të martën ka miratuar marrëveshjen dhe në formë projekt ligji i ka proceduar kuvendit për ratifikim. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se me këtë projekt ligj do të kërkohet nga kuvendi që të ratifikoj marrëveshjen arritur në dialogun me Serbinë bashkë me plan në sajtë zbatimit.
Ky ligj i obligon që të zbatohet nga të dy republikat, ajo Kosovës dhe Serbisë, mendimin e Bashkimit Evropian me forcat e këforit dhe të Eurodexit dhe të Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunim Evropian. Unë jam i bindur që me miratimin e këtij projekt ligji dhe me ratifikimin e tij në Kuvendin e Republikës së Kosovës hapet mënyra e qartë e zbatimit të marrëveshjes së ndryshuar më parë, por njëkohësisht besojmë në implementimin e praktik me obligimet respektive të të gjitha aktorëve.
Duke u ndërlidhur me procedurën e ratifikimit, kryeparlamentari Jakup Krasniqi nuk ka saktësuar se kur do të vihet në renditje në Kuvend për ratifikim kjo marrëveshje, por ka thënë se marrëveshja do t'i kaloj të gjitha procedurat në kuvendje dhe projekt ligje tjera.
Ligje, do të thotë nuk di nëse ka ardhur në kuvend, do të thotë nuk jam i njoftuar ende. Ku vjen kuvend, do t'i shkojnë në të gjitha procedurat që i kërkon çdo ligj dhe natyrisht do t'i shkojnë në seancë se seanca do të merë vendimin.
Sipas legjislacionit në fuqi për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Bruxelles po qëndron kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili ka shprehur zotimin e zbatimit të marrëveshjes me palën kosovare në muajin prill, por ai ka theksuar se pavarësisht këtij hapi Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Raporti Augustin Palokajt.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić është duke qëndruar sot në Bruxelles, ndërkat që gjatë ditës ka patur një fjalim në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Në paraqitjen e tij në këtë seancë, kryeministri i Serbisë ka thënë se vendi i tij është i gatshëm për të nisur implementimin e marrëveshjes së arritur me 19 prill me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Dačić ka thënë se Serbia me pranimin e marrëveshjes, sikur edhe me planin e implementimit, në asnjë mënyrë nuk njeh pavarësinë e Kosovës, por ai ka thënë se Serbia është e vetëdijshme për realitetin e teren, prandaj edhe ka pranuar që të kriqet në dialog, qëfënjë si pas ti duke respektuar rezolutën 1224, sikur edhe duke patur parasysh interesat e serbëve që jetojnë si që shpreh ai në Kosovë dhe Metohi. Kryeministri i Serbisë Dačić ka thënë se krahas implementimit të marrëveshjes së arritur me 19 prill, në leksimin e Komisionit Evropian janë duke vazhduar dhe do të vazhdojnë edhe diskutimet lidhur me telekomin dhe energjin. Siç dihet, arritja e marrëveshjeve për këto dy fusha deri në mesin e muajit qershor është po ashtu një prej pikave të marrëveshjes së 19 prillit. Deputetët e ndryshëm të Parlamentit Evropian e kanë pyetur Dačićin edhe lidhur me pohimet se në Kosovë mund të krijohet një lloj Republika Srpska sikur në Bosnjë e Hercegovinë, por kryeministri i Serbisë i ka hudhur poshtë këto krahasime. Dačić po ashtu ka thënë se Serbia është e gatshme që të kryejë edhe detyra tjera që kërkohen për të dhënë asaj datën për nisjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ka patur pyetje për kryeministrin e Serbisë edhe lidhur me mosftesën e Kosovës në samitin rajonal të Ohrit, ndërkaq që Dačić është shprehur se Serbia është e gatshme për bashkëpunim rajonal, por ka përsëritur se për Serbinë ekzistojnë kushtet dhe kriteret e qarta se si mund të organizohen takimet e tilla. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me një blok kronikash nga Prishtina. Udhëheqja e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, atë që nuk e realizoi më 1 maj me rastin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, ka organizuar të mërkurën një protest për kërkuar të drejta dhe respektim më të madh të punëtorëve. Edhe pse njoftimit për protestën ishin bërë pothuajse 1 muaj më parë, pjesëmarrja nuk ishte e kënaqshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pensionist, punëtore e të papun, por edhe të rinj kryesisht nga subjekti politik vetëvendosje kanë marrë pjesë në protestën, të cilin e ka organizuar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, e cila është mbajtur në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë. Protestuesit me flamuj sindikale kombëtar dhe pankarta kanë brohuritur duam punë, zhvillim ekonomik, duam respektim të kontratave kolektive, si dhe posta dhe trepqa është e jona. Turmës jo shumë të madhe të pjesëmarrësve fillimisht ju është drejtuar kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi. Ai ka kërkuar nga institucionet që të respektojnë ligjet dhe konventat ndërkombëtare të punës në mënyrë që, siç tha ai, punëtorët të kenë një jetë më dinjitoze.
Lidhur me të drejtat që u takon punëtorëve, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës do të përpiqet të realizojë përmes të gjitha mjeteve të mundimshme sindikale. Dhe asnjëherë nuk do të ndalet. Nëse këto kërkesa tona hasin në vesh të shurdhën, ne sigurisht se do të ndërmarim hapa tjerë që asnjëherë si kemi dëshiru, që shtetit ton të i bëjmë dëmë.
Kurse kryetari i Këshillit Organizativ të Protestës, Fehmi Pajaziti, ka përmendur disa nga kërkesat e sindikatës, si zbatimin e ligjeve për të drejtat e punëtorëve në praktik, në nënshkrimin e marrëveshjes kolektive, zbatimin e marrëveshjes për pagën minimale prej 220 eurosh, miratimin e ligjet për pensionistët, pranimin e stazhit të punës prej vitit 1999, krijimin e fondit social për punëtorët dhe funksionimin e odës së veçantë të Gjykatës Supreme për zgjidhjen e çështjes së 20% nga privatizimi i ndërmarrjeve. Protesta ishte thirrur që të mbahet në orën 12:05, që do të thoshte se ka mbetur edhe pak durim i punëtorëve. Na ile soba për të shohur një nga protestuesit, e cila kishte ardhur nga komuna e Gjakovës, shpjegon arsyet pse po protestonte.
Çe ku kem kërkesën, un jam si përmarrës agimi, kum punu 37 vjet punë. Edhe kom kontribu, edhe në kalon pa drejt 20% nga Gjakova jam.
Kurse Shaip Qorri thot se privatizimin ndërmarrjeve po u shkakton të shumë probleme punëtorve.
Kemi dalë për ata që janë pa punë, mu këthin vende punës, faktikisht që kanë qinë për para, nuk janë tani. Privatizimin po na shkakton shumë probleme, shumë. Faktikisht nuk për mërë gas kush punëtorë parasysh ata cilë për isin jashtë punët, madhënës punët.
Të drejtat e punëtorëve në Kosovë për vite me radhja në përkëmbër dhe ato kryesisht janë në mëshirën e punëdhënësit. Kjo ndodh për faktin se ata nuk kanë avokat, nuk kanë mbrojtës në kuptimin asaj se ata nuk e kanë një sindikat e cila do të qëndron të karshi kërkesave dhe të drejtave që i takojnë punëtorit, kanë vlerësuar përfaqësues të shoqërisë civile dhe sociologët. Hasan Krasniqi, pjesëmarrës po ashtu në protest, shpreti pa kënaqur me punën që është duke bërë BSPK-ja për punëtorët.
Mirpo edhe sindikata që si sindikat që tash po del 200 vjeçën të vuë, edhe kjo është marrë për punëtor. Edhe Haxhi Arifi veç sa për thonë sy e faqes, edhe këtu nuk është organizuar, kjo është dorë e gjatë në qeverisë.
Kurse pas përfundimit të protestës, kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi për pjesëmarrjen e vogël të protestuesve në protest për Radio Evropa e Lirë u shpreh.
Kjo është dashur të jeni 20-30 mijë punëtor.
Si skandal.
Sot jemi këtu në besoj se ata të cilët janë dhe është dashur janë kanë ardhur, të tjerët herave tjera ndoshta mushën mend dhe dalin për interesat e veta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, varfëria vazhdon të jetë e pranishme në nivel të lartë, edhe pse shifra zyrtare flasin për mbi 29% të shkallës së varfërisë, përfaqësues të kuvendit, organizatave jo qeveritare dhe atyre humanitare konsiderojnë se shifrat janë edhe më të larta. Nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Varfëria në Kosovë vazhdon të mbetet problem shqetësues për shoqërinë kosovare. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se 29.2% është varfëria përgjithshme, ndërkaq që varfëria ekstreme është 8.2%. Burimi kryesor i të ardhurave të ekonomive familjare janë pagat, por përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe humanitare konsiderojnë se niveli i varfërisë është më i lartë se sa paraqitet në shifrat e zyrtare. Feride Hyseni, sekretare përgjithshme në Kryqin e Kuq të Kosovës, thotë se gjendja në terren është tetë shqetësuese sa i përket të varfërisë në vend, sepse sipas saj varfëria është duke u rritur dhe jo duke u zvogëluar. Megjithatë, ajo thotë se kjo shoqat kohë pas kohë ndihmon familjet me gjëra ushqimore dhe higjienike, por që kërkesat e tyre janë më të mëdha se sa mundësitë ekzistuese. Kryqi i Kuq të Kosovës ka të evidentuara mbi 17.000 familje që ndihmon herë pas here, e që 80% prej tyre nuk gëzojnë as asistencë sociale.
Ne bazohemi në familje ku ka numër të madh dhe më të madh të anëtarëve, fëmijë, pleq, ku kanë pelashe të tjera, muj me thonë 80% që familje që ndihmojmë na nuk gëzojnë as një tatër. Kështu do thotë as nuk punojnë, as nuk kanë ndihmat.
Përveç familjeve që ndihmon Kryqi i Kuq, janë edhe 31.000 familje të tjera të cilat marrin asistencë sociale nga Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale. Shuma që marrin këto familje është nga 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Edhe Time Kadria, i zëvendës kryetare në Komisionin për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës, konsideron se niveli i varfërisë arrin rreth 40% dhe jo afër 30%, ashtu siç paraqet Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ky fenomen, thotë ajo, është shqetësues pasi në Kosovë janë krijuar dy shtresa të shoqërisë, shtresa e varfër dhe ajo shumë e pasur. Kadria i shpreh se ky problem disa herë është ngritur në Kuvendin e Kosovës, por është obligim i ekzekutivit që të krijojë politika dhe zhvillim ekonomik në mënyrë që të mundësoj hapjen e vendeve të reja të punës, rrjedhimisht uljen e shkallës së varfërisë.
Forma më e mirë e shkallimit të kësaj gjendje është mundësia e punësimit të këtyre njerëzve, çfarëdo lloj pune që të jenë të zotës për mbi e tjesë të vetës dhe të familjeve të tyre.
Edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë theksojnë se niveli uljet i punësimit në vend ka rritur dukshëm nivelin e varfërisë. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara GAP, tha se për të zvogëluar numrin e të varfërve në Kosovë, autoritetet kompetente duhet të mbështesin sektorin privat në mënyrë që të rrisin shkallën e punësimit.
Niveli i varfërisë është shumë i lidhur me nivelin e punësimit në vend. Sepse të shohësh statistikat, Kosova ka nivelin më të ulët të punësimit në Evropë, me rreth 25% të punësimit. Dhe nëse krahasojmë me vitet para prake, për shembull në vitin 2006 kemi pasur një shkallë e punësimit ka qenë rreth 29%, dhe kjo ka variuar në këto shifra dhe aktualisht madje është më ulët se sa atëherë.
Sidoqoftë, sipas deklaratës së mjevjeçarit të Kombeve të Bashkuara, Republika e Kosovës deri në vitin 2015 duhet të përmbush 8 objektiva të kësaj deklarate, përfshirë këto edhe uljen e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmi fundit.
Dëgjues të nderuar, sapo morëm lajmin se presidenti i Maqedonisë Gjorge Ivanov anuloi samitin e Ohrit të presidentëve të Evropës Juglindore për shkak të bojkotit të disa presidentëve. Me rreth vesh se deri më tash samitin e kanë anuluar pjesëmarrjen presidenti i Shqipërisë dhe ai i Kroacisë. Kosova nuk qeftuar në këtë samit. Vazhdoj me një temë tjetër nga Prishtina. Sociologët në Prishtinë vlerësojnë se problemet sociale janë marginalizuar si pasojë e problemeve politike në Kosovë. Ata thonë se elitat politike po e manipulojnë publikun duke zhvendosur vëmendjen e tyre nga problemet aktuale ekonomike në ato politike. Holësit të tjera na sjell Bekim Bislimi.
Sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se elitat politike në Kosovë tashmë me mjeshtrie manipulojnë vëmendjen e publikut, gjë që më pas ka rezultuar me fenomene paradoksale.
Kosovarët, për mendimin tim, kanë si shoqëri një absurd të vërtetë vetë, ku me politikë mirën, dhe më thonë, qytetarë, publikë, ndërsa me biznese, me projekte, dhe më thonë, të korupcionit, të krimit mirën politikaj. Elitat politike, din të manipulojnë masat, edhe e kam su mjeshtrin e manipulimit, edhe zhvendosi zvemendit të qytetarëve nga problemet aktuale e ekonomike, dhe lakmia e qytetarëve, apo rëgërëksia për të pas një shtetë vetën, dhe më thonë, i ka lënë në harres, apo i ka marginalizuar në një farë mënyre projektet dhe problemet e tyre eksistenciale.
Edhe sociologu Shëmsir Krasniqi, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se për shkak të politikës janë marginalizuar pothuajse të gjitha problemet tjera. Por megjithatë, sipas tij, gjithë kjo situatë e cila po vazhdon tash e sa vite, në mënyrë të heshtur i shtreson pakënaqësitë e qytetarëve dhe kjo mund të prodhojë pasoja të rrezikshme.
Tash është e mundshme që edhe akumulohen dhe tëtë, sepse një farë presioni dëmonë prej problemeve sociale ekzistan, prej varfris, prej papunësis ma, dhe prej mungesis, paka shumë të asaj perspektives e tjera. Edhe këto masoni shtresohen dhe akumulohen dëmonë si probleme dhe bëjnë presion mi individin e mi familjit edhe nuk është dhe tëtë e papritshme ose nuk është që di e madhen që ose një ditë edhe mund të shpërfajnë është dhe njërësit papritshme ose si pa kontrolës.
Me gjithatë të dy këta ekspertë sociologjisë vlerësojnë se situata që arë kam mbretëruar deri më tash nuk do të zgjasë për gjithmonë, por si pastyr është e rëndësishme që elita politike dhe institucionet e Kosovës ta kenë parasysh një fakt të tillë dhe të jenë më të vëmendshëm ndaj ndonjë siç e quajnë ata rebelimi, sidomos nga ata që është cenuar ekzistenca. Sociologu Maloku ku e vlerëson si rrethan fatlume që një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri më tash.
Shpjegimi im është që në Kosovë është në një monitorim të rrept ndërkombëtar kisha më thonë kështu. Në një farë mënyrë kujtoj që ekziston një letkënaqësi tash kështu me eufemizëm i faktorit ndërkombëtar edhe elita politike. Sikur të mos ishin këta prezent, unë do të kisha frikën me siguri që do të mund ndodhte një katarsis, një rebelim i rrëmbyeshëm në zonë e cila bëshpërtante dhe mund të rizikonte dhe krejtë këtë që përbërë dheri më tani.
Ndërkaq, sociologu Krasniqi thot se qeveria e Kosovës duhet të jetë shumë më e vëmendshme ndaj problemeve sociale me të cilat ballafaqohen qytetarët e vendit në mënyrë që të mos arrijet në ndonjë situatë eventuale të humbjes së kontrollit dhe e krijimit të kaosit.
Qytetari nuk është i prirur ta shkatërroj atë që është ndërtuar vetëm me dekada me mund shumë të madhe tjera, nuk është friga domosdoshmë se do të jenë as destruktive do ta shkatërrojnë, po gjithsesi do të ishte mirë në farë mënyrë që prej anës së qeverisë dhe institucioneve të ketë një kujdes më të madh, mënyrë që mos vjen deri te ndaj ballafaqim brutal ose jashtë domosdoshmë kërkesave të qytetarit dhe shtetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë tani në Shqipëri, ku ekspertët thonë se premtimet ekonomike në fushatën elektorale nuk përkojnë me realitetin. Korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Azaimi, na sjell kronikën në vazhdim.
Ndër premtime mund të gjesh dhe nga ato realiste, thotë Nea Janko. Po kur bëhet fjalë për 250.000 apo 300.000 vende të reja pune në 4 vjet, situata është krejt ndryshe.
Unë shikoj realizëm me pak hiperbolizim kur vjen fjala për hapjen e vendeve të punës, sepse po të kemi parasysh situatën ekonomike në cilën ndodhet Shqipëria, jemi në një krizë të plot ekonomike.
Partitë garojnë me shifra për vende të reja pune, me premtime për lehtësira fiskale. Dikush premton ulje dhe një tjetër heqje totale të një apo disa detyrimeve për biznesin. Eksperti ekonomist Adrian Civici thotë se politika po kalon çdo limit me premtimet e saj. kur di që buxhetet e dy apo tre viteve të fundit kanë vuajtur nga mungesa e realizimit të planit të ardhurave.
Si ka mundësi që gjithë këto premtime të natyrës ekonomike, të natyrës mbështetëse, për shërbime ndryshme, shërbime shëndetësor, arsimor apo të gjitha rregullimet që merr përsipër shteti për të bërë, do bëhen në kushtet nga njëra anë një borxhi publik tashmë mbi 60%, pra që jo vetëm që nuk mund të rritet, por duhet zvoglohet, nga ana tjetër në kushtet një buxheti që do rezultojë më i reduktuar si pasojë e gjithë këtyre premtimeve nëse do bëhet realitet për uljen e taksave. Unë mendoj që premtimi më realist në Shqipëri është vetë të qenit realist, pra pranimi që ne jemi në një situatë të financave publike të vështirë.
Adrian Civici propozon disa drejtime kryesore ku duhet fokusohen partitë në programet e tyre.
Pra stabilizimi i financave publike duke qenë realist në ato premtime, strategji të qarta dhe reale për sa i përket rritjeve të vendeve të punës, natyrisht shifra 250.000, 300.000 janë shumë dëshiruara që ndodhin në Shqipëri, por mendoj shumë të vështira, pa dy elemente rëndësishme, reformave domosdoshme strukturore dhe nga të gjitha gjetja e gjithë mënyrave dhe burimeve për financimin e ekonomisë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Prokurorët e Shteteve të Bashkuara i kanë paditur operatorët e një firme të transferit të parave në internet duke i akuzuar se i kanë ndihmuar kriminalët në gjithë botën me pastrimin e më shumë se 6 miliard dollarëve në fonde të paligjshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Ka dyshime se gjithë biznesi i kompanisë Liberty Reserve me seli në Costa Rica ishte i ndërlidhur me aktivitete të dyshuara kriminale, përfshir pornografi të fëmijëve, vjedhje të kartelave kreditore dhe trafikim të narkotikëve. Skema e dyshuar u kishte mundësuar kriminalëve që paratë të lëviznin në mënyrë anonime, nga një gjirollogari në tjetrën nëpërmes internetit dhe jashtë mbikëqyrjes së qeverive kombëtare. Prej 7 personave të akuzuar deri tash janë arrestuar 5 prej tyre. Disa prej të akuzuarve raportohet se janë nga ishë vendet e bashkimit sovjetik, përfshirë edhe themeluesin e kompanis Artur Budovski, i përshkruar si ishë shtetas amerikan i lindur në Ukrainë, i cili aktualishte ka shtetësi të Kostarikës. Prit të Barara, prokurori shteteve të bashkuara për qarkun jugor të New Yorkut, këtë zhvillime ka përshkruar me gjasë i rastin më të madh ndërkombëtar të pastrimit të parave që ndonjëherë është paraqitur në shtetet e bashkuara.
As alleged, Liberty Reserve deliberately operated in a way to attract and aid criminals who wished to use digital currency.
Siç dyshohet, Liberty Reserve me qëllim ka operuar në mënyrë që të jetë atraktive për kriminalët dhe të ndihmojë atyre për përdorim të monedhave digjitale për ta shkelur ligjin dhe për t'i pastruar të ardhurat. Këto janë krime serioze, përfshirë vjedhje të kartelave kreditore, vjedhje të identitetit, mashtrime investive, ndërhyrje kompjuterike, pornografi të fëmijëve dhe bile edhe trafikim të narkotikëve, tha Barara. A i theksoj se hetuesit kanë gjetur prova se firma kanë ndihmuar në kryerjen e 55 milion transakcioneve.
All told, Liberty Reserve allegedly processed 55 million separate financial transactions.
Në tërsi dyshohet se Liberty Reserve i ka kryer 55 milion transakcione të ndara financiare dhe i ka pastruar 6 miliard dollar të ardhura, tha Barara. Kompania Liberty Reserve ka përdor monedhë digjitale ose para elektronike që nuk ishin prodhuar nga bankat qendrore të mbështetura nga qeveritë. Përdorimi parave të këtilla është zgjeruar gjatë dekadës së fundit. Liberty Reserve nuk ishte regjistruar tek autoritetet e Shteteve të Bashkuara dhe kompania nuk ishte kërkuar dëshmi të identitetit nga shfrytëzuesit e vet. Me anë të një gjirollogarie në Liberty Reserve, përdoruesi mund t'i konvertojë parat reale në fonde virtuale nëpërmjet të këmbyesit të tretë. E më vonë i konverton fondet virtuale përsëri në para të gatshme. Zyrtarët thonë se Artur Budovski ishte arrestuar të premten e kaluar në Spanjë, së bashku me zëvendësin e tij Azedin Elamin. Dy të dyshuar të tjerë, Vladimir Kac dhe Mark Marmilev, ishin arrestuar në New York. I dyshuari tjetër, Maksim Çukarev, i përshkruar si shtetas rus, ishte arrestuar në Costa Rica. Zyrtarët thonë se dy punëtorë të tjerë të kompanisë ende gjenden në ikje në Costa Rica.
Për shkak të mos pjesëmarrjes së konfirmuar të disa presidenteve në summit, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov anuloi summitin e orit, në të nuk u ftua Kosova. Vetëvendosi planifikon demonstrata kundër ratifikimit të marrëveshjes së prillit. Daçi shprehet në Bruksel se Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por është e gatshme ta zbatojë marrëveshjen. Vazhdojnë akuzat e Rusisë ndaj perëndimit mbi konferencën në Siri. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që përgatitëm për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Takimi i radhës është në orën 21. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për momentin tuaj nga Praga, ne ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.